πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? No one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα είμαστε λίγο μπερδεμένοι, εγώ τουλάχιστον, διότι άλλες ώρες έχω συνηθίσει, άλλες ώρες σας συναντάω σήμερα, Δευτέρα, 18 του μηνός, η ώρα είναι 3 και 10, θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί. Είναι το τι μας ξημερώνει, μεσημεριανή edition, ας το πούμε έτσι. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καλή εβδομάδα και αυτή εβδομάδα. Παρότι είναι μόνο 18 Αυγούστου και αυτό είναι νωρίς. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες είπαμε χρόνια πολλά, ήταν ο 15 Αυγούστος. Αλλά δεν ξέρω, 18 Αυγούστου, Δευτέρα, κάτι δημοσιεύματα, άρχισε η επιστροφή. Νιώθεις ότι ο επίλογος του φετινού καλοκαιριού είναι πάρα πολύ κοντά. Θέλετε εμείς να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να συνεχίσουμε? Ας συνεχίσουμε σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση που δικαίως έχουμε, έτσι. Και ενώ έχω έρθει με πάρα πολλά κέφια, γιατί και μου είχατε λείψει και τέλος πάντων και η επιστροφή έχει τα καλά της, και γενικά θέλω να διατηρήσω, σας είπα, αυτή την ξενιασιά του καλοκαιριού, μία το τρομερό σοκαριστικό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Μία το έγκλημα που είχαμε στο Χαλάνδρι, τέλος πάντων γυναικοκτονία. Όπως και να έχει, όπως και να το πει κανείς, είναι συγκλονιστικό. Φυσικά η διεθνής επικαιρότητα, με την έννοια ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα στο Λευκό Οίκο, που πρώτη φορά τόσοι πολλοί ηγέτες θα συναντηθούν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα πω όλα αυτά, εβάλτε τα, κάπως ισορεύονται, δεν σε αφήνουν να είσαι και χαλαρός. Get yourself a dog, be all right. Get yourself two, lucky you. One thing nice, you'll be there twice to love you. It's so easy getting through these times. So easy, your life and mine. She's ugly, always depressed. She can go out and buy herself a new dress. It's easy, easy for her. Solves all of the problems.
control.
It's so easy getting through these times. So easy, your life and mine.
If cash is your problem, you might regret. Use that old plastic and slide deeper in debt. It's easy, easy you say. If tomorrow never comes, everything is free.
So easy getting through these times. So easy, your life and mine.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που σας είπα, η άσχημη επικαιρότητα, η εξελίξη διεθνής, έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Θα μου πείτε πού είναι αυτές. Βροχές και καταιγίδες, λέει, αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, με μια πιθανότητα γαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ρηπών ανέμων. Δηλαδή, δεν το θέλει κανείς. Είναι σαν του σύμπαν να σου λέει, όχι, πάμε παρακάτω, τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, κύριε Χάρη Μιλωνά, πώς νιώθετε. Αν νιώθετε ότι φτάνουμε στο τέλος αυτού του καλοκαιριού, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης της Σχολής Διεθνών Σχέσεων στο περίφημο Πανεπιστήμιο των George Washington. Γεια σας.
Πώς είστε, γεια σας.
Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Μια χαρά εδώ. Είστε πάλι.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είναι μια μέρα που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Washington. Και νιώθει κανείς ότι όπως και αν έχει αυτή η σημερινή συνάντηση, κάτι θα αλλάξει. Θέλετε λίγο να κάνουμε ένα σχόλιο για το πώς φτάσαμε εδώ? Δηλαδή, λίγο να πούμε για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πώς την υποδέχτηκαν και τα διεθνή δυτικά κυρίως μέσα.
Για πείτε μου λοιπόν πώς την υποδέχτηκαν, γιατί δεν παρακολουθώ τόσο προσιλωμένος.
Υπήρχε μία...
Τι σας έκανε εντύπωση ενώ...
Θα σας πω. Υπήρχε μία σχεδόν επίθεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή ότι η συνάντηση στην Αλάσκα σχεδόν λειτουργήσε, και θα ήθελα και το σχόλιο σας, αν συμφωνείτε με αυτό... ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ προς τον Πούτιν, τον οποίο κανονικά όχι μόνο δεν θα έπρεπε να συναντάει, αλλά συμφωνείτε με αυτό? Ή έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές εδώ που έχουμε φτάσει?
Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το γεγονός ότι... Γι' αυτό σας ρώτησα να μου πείτε εσείς πώς το είδατε, γιατί έχει μεγάλη σημασία το από πού καταναλώνει κανείς media, να το πούμε έτσι.
Κοιτάξτε, οπότε... τώρα εγώ σας μιλάω για, τα παραδοσιακά και γνωστά διεθνή media δυτικά. Μιλάω για τους New York Times, μιλάω για το Washington Post, γι' αυτό.
Ναι, ακριβώς. Ναι, οπότε προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ θα έλεγε ότι αυτά είναι τα πουλημένα μίντια κτλ. Οπότε αν δει κάποιος, εγώ το λέω πιο πολύ για να επιστήσει την προσοχή στους ακροατές σας, ότι ανάλογα με το από πού ενημερώνεσαι, αντίστοιχα έχεις και μια άποψη για το γεγονός. Αυτό ισχύει και για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο για τα αμερικανικά. Οπότε να ξεκινήσουμε από το γεγονός, για παράδειγμα, ότι εγώ έτυχε τώρα να μιλάω με μια φίλη μου που... έτυχε να βλέπει Fox News και μου είπε ότι, έκπληκτη βέβαια και αυτή όπως και εσείς ίσως θα ήσασταν, ότι η συζήτηση εκεί ήταν πιο πολύ για το πόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξεπλάγει από τα B-52 βομβαρδιστικά που περάσαν από πάνω και Αυτή ήταν μια ένδειξη ισχύως και
λύγησε
κάπως...
ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αμερικανική ισχύ, ας πούμε.
Στιγμή,
την υποκειμενικότητα λίγο... λέτε και το πόσο σχετικό είναι σχετικό. Σωστό.
Θα μπορούσα εγώ να πω το αφήγημα ότι έριξε τα μούτρα του ο πρόεδρος μιας υπερδύναμης και ήρθε στην Αλάσκα που είναι αμερικανικό
και
έδαφος.
Και έχει και τη σημειολογία της επίσης,
ναι,
βέβαια.
Απ' την άλλη θα μπορούσε κάποιος να πει τον έβγαλε από την αφάνεια. Δηλαδή και τα δύο narrative στέκουν και οι δύο αφηγήσεις έχουν υλικό για να πατήσουν.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι στην απέξω ήταν ο Πούτιν, όχι ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι κάποιο είδους νίκη για τον πρόεδρο Πούτιν, ότι ξαφνικά ο αρχηγός της υπερδύναμης, mm-hmm, όχι μιας υπερδύναμης, αλλά της υπερδύναμης τουλάχιστον προς το παρόν, του δώσε βήμα και όχι απλώς βήμα, του φέρθηκε με υψηλές τιμές. Πολλοί σχολίασαν, ας πούμε, ότι είναι περίεργο ξαφνικά Αμερικανοί στρατιώτες που είναι στην ουσία έμεσα τουλάχιστον εμπλεκόμενοι στον πόλεμο, στρώνανε κόκκινο χαλί για τον πρόεδρο Πούτιν. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την έννοια υπάρχει αυτή η αντίφαση, αλλά η ιστορία είναι γεμάτη αντιφάσεις, όχι μόνο σήμερα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο και σε άλλες ιστορικές περιόδους υπήρχαν τέτοιου είδους αλλαγές. Θα μπορούσε κάποιος πιο πραγματιστής, πιο ρεαλιστής με κεφαλαίο ρο,
mm-hmm,
να πει ότι κάτι πρέπει να δώσεις σε αυτόν που έχει κάνει... Έχει ξεκινήσει έναν τόσο καταστροφικό πόλεμο. Κάτι πρέπει να του δώσεις για να τον φέρεις έστω και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Έναν πόλεμο τον οποίο, γιατί τίνουμε να μην παρακολουθούμε λίγο το στρατιωτικό σκέλος και τις εξελίξεις. Mm-hmm. Ένα πόλεμο που ειδικά το τελευταίο διάστημα
έχει ενταθεί
και πάει εξαιρετικά κακά για την Ουκρανία. Mm-hmm. Νιώθω ότι τίνουμε λίγο αυτό να το παραβλέπουμε. Είναι σε ένα όποιος το παρακολουθεί καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε στο σήμερα.
Ναι, σήμερα. Σε έναν βαθμό βέβαια πάλι όλα αυτά έχουν να κάνουν με προσλήψεις. Δηλαδή, από τη μία λέτε εσείς ότι θα είναι η Ουκρανία, από την άλλη θα σας πει κάποιος που είναι από την Ουκρανία ότι ναι, και αυτός έλεγε ότι σε μερικές μέρες θα καταλάβει όλη τη χώρα. Δηλαδή, υπάρχει.
Εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα όμως υπάρχει αυτό, και ναι, μια αντικειμενικότητα με την έννοια ότι υπήρχε μια από τη Δύση μια προσμονή ότι στριμώχνεται, mm-hmm, στριμώχνεται ο Πούτιν, στριμώχνεται, στριμώχνεται. Δεν τον έχουμε δει στριμωγμένο.
Εντάξει, μπορεί να στριμώχνεται, αλλά να έχει πολύ χώρο πίσω του.
Και αυτό χώρος είναι.
Και να περπατάει.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι, ναι, ιδιαίτερα στριμωγμένος.
Είναι θέμα πάλι, είναι πάλι μισό άδειο ή μισό γεμάτο,
ναι,
το ποτήρι.
Τώρα, ναι, τι περιμένουμε, ναι, σήμερα. Πώς βλέπετε τη σημερινή συνάντηση.
Ναι,
έχουμε πολλούς, έχουμε τον
Ζελένσκι,
τους Ευρωπαίους ηγέτες φυσικά.
Δεν περίμενε κανένας να υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα. Mm-hmm. Ενδεχομένως μόνο αυτοί που πιστεύαν ακριβώς αυτά που ακούγονται στα μίντια. Αλλά δεν γινόταν έτσι και αλλιώς να υπάρξει συμφωνία μόνο με τους δύο αυτούς ηγέτες. Αυτό ήταν σαφές. Γιατί δεν υπήρχε καθόλου συμμετοχή από την Ουκρανική πλευρά, ούτε από τους Ευρωπαίους. Οπότε, εκ των πραγμάτων, διερευνητική ήταν αυτή η συνάντηση. Δεν ξέρω γιατί είχε δημιουργηθεί τέτοια προσδοκία. Ότι θα υπάρξει. Βέβαια, θα μου πει το ίδιο ο πρόεδρος Τραμπ, ενδεχομένως, δημιούργησε αυτή την προσδοκία. Αλλά γενικά, αν είμαστε σοβαροί στις αναλύσεις μας, δεν θα περιμέναμε να υπάρξει μια λύση μόνο με αυτούς τους δύο παρόντες. Εξίσου, λοιπόν, θα σας πω ότι ούτε εγώ περιμένω να βγει κάποιος λευκός καπνός σήμερα και να υπάρξει κάποια συμφωνία. Αυτό που πιστεύω ότι γίνεται είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί και επιτυχημένα προς το παρόν να αναλάβει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, δηλαδή να δείξει ότι αυτός είναι ο διαμεσολαβητής. Αυτό νομίζω ότι έχει καταφέρει. Να μην είμαστε άδικοι, δηλαδή άσχετο αν θα καταφέρει
και
να
και η σημερινή
λύση.
Συνάντηση είναι μία απόδειξη, yeah, αυτού. Δηλαδή
και
τόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες...
Και η συνάντηση με την Αλάσκα θα μπορούσε να πει.
Σωστό.
Δηλαδή, τι εννοώ, ότι αυτός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτή τη στιγμή, αυτός κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση με τον Πούτιν, αυτός φέρνει όλους αυτούς στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα είναι ξανά να μιλήσει με κάποιον τρόπο με τον Πούτιν για να του μεταφέρει αυτά που θα συζητηθούν σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρει, να το πούμε έτσι, αυτός και η ομάδα του, γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, έχουν καταλάβει περίπου ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του Προέδρου Πούτιν και κλεισμένο των θυρών ως έναν βαθμό, μέχρι πού μπορούν να πιέσουν, τι είναι αυτά που πραγματικά θέλει. Τώρα, στο βαθμό που τα έχουν καταλάβει, έτσι, δεν μυρίζουν τα δάχτυλά τους, ενώ είναι ειδικοί σε έναν βαθμό κάποιοι που ήταν εκεί πέρα μέσα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να πέσουν μέσα, μπορεί να πέσουν και έξω. Υπάρχει μπλόφα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα.
Εννοείται να επικοινωνηθούν οι απαιτήσεις της Ρωσίας.
Παραχωρείς
εδάφων, εγγύησεις ασφαλείας.
Ναι, τι ακριβώς. Τι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν ως εγγύησεις ασφαλείας, αν θέλετε να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μέχρι πού θα μπορούσαν να φτάσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ούτως ώστε οι Ρώσοι να δεχτούν αυτό που λέμε εμείς εγγύησεις ασφαλείας. Για παράδειγμα, νομίζω είναι σαφές ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εγγυηθεί την ασφάλεια η Δύση της Ουκρανίας, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη στιγμή. Το έχουν κάνει σχετικά σαφές, νομίζω, οι Ρώσοι αυτό. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι για να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια ενός κράτους. Αυτοί οι τρόποι τώρα είναι διαφόρων διαβαθμίσεων και θα δούμε τι έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί και θα διαμηνήσουν στους Ευρωπαίους συμμάχους και στον πρόεδρο Ζελένσκι και τι μπορεί να πάει πίσω ο πρόεδρος Ζελένσκι, με τι μπορεί να πάει πίσω ο πρόεδρος Ζελένσκι στους Ουκρανούς πολίτες και να τους πει ότι εγώ πήρα αυτό. Με υποστηρίζετε ακόμα ή διαλύεται εδώ το πολιτικό σύστημα, κάπως έτσι. Δηλαδή έχει και αυτό στα όρια του εσωτερικά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό όσον αφορά τις εγγύησεις ασφαλείας, γιατί αναφέρατε και άλλα θέματα. Αναφέρετε τις κυρώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως τους Ρώσους και έχει να κάνει με τις κυρώσεις που έχουν βάλει και οι Αμερικανοί, αλλά και οι συμμαχοί τους. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε μια κατάσταση όπου μπορεί να σταματήσουν τις κυρώσεις οι Αμερικανοί, αλλά όχι οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, και πάει λέγοντας. Οπότε υπάρχουν τέτοιου είδους, υπάρχουν πολλές ταχύτητες, να το πούμε έτσι, σε αυτό το τομέα.
Πιστεύετε ότι εδώ που φτάσαμε, εδώ που βρισκόμαστε, μπορεί να δούμε ρογμές στο μέχρι τώρα ενιαίο μέτωπο των δυτικών ηγετών, δεν μιλάω για την Αμερική, μιλάω για των Ευρωπαίων ηγετών, με τον Ζελένσκι? Δηλαδή να στριμωχτεί ο Ζελένσκι και να στριμωχτεί αυτή τη φορά και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ότι κοίτα, κάτι πρέπει
Ναι. Δεν νομίζω ότι... νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι θα είναι συμπαγείς απέναντι στις προτάσεις ή στις συζητήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, θα μπορούσα εύκολα να δω την Ιταλία υπό την ηγεσία της Μελόνι να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα μπορούσα κάλλιστα να δω... θεωρώ ότι η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία...
Δεν θα μετακινηθούν, δεν θα
έχουν συζητήσει εκ των προτέρων κάπως τις θέσεις τους και έχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να είναι οι ίδιες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά η Ιταλία ή η Ουγγαρία, αν πάμε μετά σε επίπεδο πανευρωπαϊκό και όχι μόνο αυτών που είναι στη συνάντηση, μπορεί να διαφοροποιηθούν. Να. Όχι μόνο λόγω των διαφορετικών σχέσεών τους με τη Ρωσία, αλλά και λόγω των διαφορετικών σχέσεών τους με την Κίνα, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν μόνο δύο υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περισσότερες. Οπότε, και η αντίληψη μου είναι ότι η Κίνα δεν είναι πολύ χαρούμενη με ένα ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια συμφωνία που ευνοεί περισσότερο τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς σε αυτή την υπόθεση. Οπότε, χωρίς να είμαι ειδικός στα θέματα, δεν νομίζω χρειάζεται να είσαι εντελώς ειδικός για να το καταλάβεις αυτό.
Κύριε Μιλωνά, η τελευταία φορά που είδαμε τον Τραμπ να συναντιέται στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι ήταν ιδιαίτερα, τέλος πάντων, έγιναν όλα αυτά, η σύγκρουση.
Δεν ήταν πολύ επιτυχημένη.
Δεν ήταν, είδαμε τη σύγκρουση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, αυτό το πινκ-πονκ που έπαιξαν στην πραγματικότητα ο Τραμπ με τον αντιπρόεδρο Βάνς. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές ή όχι, έχουμε απομακρυνθεί από αυτά? Έχουμε μπει σε άλλη φάση τώρα.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, πώς έχει γίνει η προετοιμασία. Νομίζω σύντομα θα το ξέρουμε, γιατί σε λίγες ώρες θα γίνει η πρώτη συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ του πρόεδρου Ζελένσκι και του πρόεδρου Τραμπ.
Πρώτα συνάντηση των δύο και μετά συνάντηση με τους υπόλοιπους ηγέτες.
Ενδεχομένως να έχει πάρθει ένα μάθημα από το προηγούμενο γύρο και να υπάρχει πολύ μικρότερη περίοδος μπροστά στις κάμερες.
Να.
Με άλλα λόγια, να γίνει μια τυπική χειραψία, να γίνει μια συζήτηση πολύ.
Και όλα να υποθούν πίσω από κλειστές
και μετά,
πόρτες.
Ακριβώς. Εγώ, αν ήμουν ο πρόεδρος Ζελένσκι, θα το είχα ζητήσει αυτό ως παραπαιτούμενο για τη συνάντηση. Τώρα δεν ξέρω τι έχει υποθεί και σε ποιο βαθμό μπορεί να ζητήσει κάτι τέτοιο και σε ποιο βαθμό.
Θα εισακουστεί και.
Ακριβώς.
Όλα μπροστά μας είναι, κύριε Μιλωνά.
Ναι,
όλα,
αλλά νομίζω ότι αυτό για την ουσία, το τι να περιμένουν οι ακροατές σας, να περιμένουν ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μια συζήτηση όπου θα μεταφερθεί από την ομάδα του πρόεδρου Τραμπ και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ κάπως η αίσθηση που πήρε στην Αλάσκα και μετά θα βολιδοσκοπήσει ο ίδιος αντίστοιχα την αίσθηση που θα έχει από τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους μέχρι που είναι διατεθειμένοι να πάνε αυτοί.
Μάλιστα.
Σε έναν βαθμό, δηλαδή, αυτό πρέπει να περιμένουμε. Θα υπάρξουν κάποιες γενικολογίες, πάμε για ειρήνη. Εγώ κρατάω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για την ειρήνη. Πιστεύω ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είναι κάποιο είδους ανακοχή, ας πούμε.
Και χειρία,
ας πούμε, ναι.
Κάτι η οποία που φαίνεται
μπορεί
να μην
είναι
τη θέλει ο Πούτιν.
Παρατεταμένη.
Μάλιστα, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλωνά. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πάμε τώρα εμείς γρήγορα σε τίτλους και επιστρέφουμε ακόμα πιο γρήγορα. You never made a sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell. To the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. All you folks think you got my prize. Just sell all that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. Sana husoma pia gojo jua wende gamkozo yero gamim swibani shayabo wenda ho eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zambu oh mwana mwana wa Esa kaya timongo Oh mwana mwana wangu Kamjodo eshelea bawe wangu Tichende tienshi hanawe Gamkozo yeroho Tuwanza uoneta I'm sweet beautiful Chayabo wenda o Ishelea Unanze uparise we mawaheri Ishelea ngabo wenji washa Oh mwana mwana wahangu Imaesha kaya Λοιπόν, επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Πηγάδι. Οι φλόγες καίνε δασική έκταση. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό, σε μια δύσβατη, σε μια έτσι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Υπάρχει άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Σκεφτείτε ότι επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα, συνδράμουν και υδροφόρες. Το παρακολουθούμε, το παρακολουθούμε. Ο Jason Statham δεν φαίνεται να νιώθει ότι πλησιάζει ο χειμώνας. Βρίσκεται στην Αντίπαρο και περνάει υπέροχα. Τώρα, αν δεν ξέρετε τον Jason Statham, τον ξέρετε. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του. Είναι ένας τύπος που δεν έχει μαλλιά, είναι πολύ γυμνασμένος και παίζει σε action movies, σε διάφορες ταινίες δράσης. Είναι τρομερό star και επιλέγει για ακόμα μια φορά την Αντίπαρο. Αυτός είναι φανατικός. Πάρα πολύ αγαπάνε την Αντίπαρο και έχουν κάθε λόγο. Οι Ιταλοί, με τους οποίους αν μη τι άλλο έχουμε πάρα πολλά κοινά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαλώνουν για πάρα πολλούς λόγους και διχάζονται κτλ. Τώρα έχει επικεντρωθεί αυτή ο διχασμός ο εθνικός σε μία γέφυρα. Σε μία όχι απλά γέφυρα, σε μία κρεμαστή γέφυρα που είναι η γέφυρα της Μεσίνας, η οποία θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία. Αυτό τώρα είναι ένα σχέδιο το οποίο συζητάται αιώνες, όχι χρόνια, αιώνες. Θεωρήθηκε ένα φαντασιακό έργο, τώρα φαίνεται ότι είναι στο παραένα, με την έννοια ότι πριν από λίγες μέρες πραγματικά έπεσαν και οι πρώτες υπογραφές, συγγνώμη. Μιλάμε για ένα φαραωνικό, ας το πούμε έτσι, γιατί μας αρέσει και η φράση, έργο, θα ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί τώρα είπα, θα μου πείτε, και πάρα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο, θα δώσει θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, βεβαίως, αλλά έχουν μαλώσει, διότι υπάρχουν αυτοί που λένε ότι θα δημιουργήσει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, σεισμικές προκλήσεις, δηλαδή διχάζει. Άλλοι το βλέπουν σε ένα θαύμα, πηγή ανάπτυξης, και μπαίνει και η μαφία εκεί, διότι οι περισσότεροι που γνωρίζουν από την περιοχή σου λέει, οπ, πάρα πολλά τα χρήματα, το μεγαλύτερο έργο υποδομής τώρα στη Δύση, σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Μεταφορών, υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τη συμμετοχή της μαφίας. Να δούμε πότε θα αρχίσει και πότε θα ολοκληρωθεί και αυτό. Περισσότεροι από 6.000 νέοι όροι, λέξεις, προστίθενται φέτος στο λεξικό του Cambridge, και οι περισσότεροι αποτυπώνουν το πώς έχει επιδράσει, πώς έχουν επιδράσει τα social media και οι νέοι στην γλώσσα. Να, ας πούμε, θα σας πω τώρα κάποιους όρους, οι οποίοι βέβαια έχουν παλιώσει, θεωρούνται πια παροχημένοι από τους πιτσιρικάδες. Εμείς τώρα τους ανακαλύψαμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ντελούλου, Σκίμπιντι, Τραντ Wife, ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω κι εγώ. Εντάξει, είναι διάφοροι όροι που βγήκαν κυρίως μέσω των, σας λέω, των social media και κυρίως του TikTok. Και πάλι διχάζει αυτό, διότι κάποιοι γλωσσολόγοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που έτσι διανθίζεται η γλώσσα από την ψηφιακή εποχή, αλλά λένε τι βλακίες είναι αυτές. Α, και κάπου εδώ πάρτε θέση, δεν θα σας επηρεάσω. Αυτό όπου μία Ισπανίδα influencer ανέβασε βίντεο το οποίο έχει γίνει viral, κλαίει, ορίεται διότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο και τελικά δεν θα πάρει την πτήση της, διότι συμβουλεύτηκε αποκλειστικά μόνο το ChatGPT για να δει αν χρειάζεται βίζα και τελικά χρειαζόταν βίζα, αλλά το ChatGPT της είπε όχι, δεν χρειάζεται και έχασε την πτήση της. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, λίγο, okay, καλό το ChatGPT, αλλά κάνουμε και επανέλεγχο. Κάπως σηκώνουμε και το χέρι, παίρνουμε το τηλεφωνάκι, χρησιμοποιούμε και το Google, δεν γίνεται. Catch that train, jump on that plane. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, που πάρα πολύ χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω μαζί του. Πόσο μάλλον όταν θα μιλήσουμε, εντάξει, δεν χαίρομαι, ο άνθρωπος έφυγε, βέβαια πλήρης ημερών, για έναν σπουδαίο ηθοποιό που αξίζει να τον, έτσι να συζητήσουμε γι' αυτόν, τον Terence Stubb. Γεια σας, κύριε Ζουμπλάκη.
Καλησπέρα σε όλες και όλους, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Κι εγώ πάρα πολύ καλά. Εσείς είστε σε φάση καλοκαιριού διακοπών ή έχετε μαζευτεί και...
Έχω μαζευτεί.
Έχετε μαζευτεί, γιατί έλεγα αυτό, ότι αυτή η Δευτέρα νιώθω ότι κάπως σηματοδοτεί, παρότι είναι πάρα πολύ νωρίς αν το σκεφτεί κανείς, αλλά κάπως νιώθω ότι επιστρέφουμε στη βάση μας.
Ναι.
Ναι.
Σε σχέση με τον Terence Stubb, είχα μια μεταφυσική λίγο... κατάσταση με αυτό το θέμα, γιατί έτυχε μία μέρα πριν το θάνατό του να πέσω σκρολάντα στο κινητό μου σε ένα βιντεάκι του Terence Stubb, το οποίο μιλούσε για τη συνεργασία του στο Marlon Brando, με το Marlon Brando στο Superman.
Α, στο Superman.
Ναι, όπου έλεγε κάποια πράγματα αρκετά σκληρά για το Marlon Brando, με την έννοια ότι ο Brando είχε πάει στην ταινία τελείως απροετοίμαστος, γιατί δεν τον ενδιαφέρεται, το έκανε για τα χρήματα.
Για τα χρήματα.
Ναι. Και εκείνος τον ρώτησε, ο Μπράντο, το Stubb, αν έχει διαβάσει το ρόλο του. Ίσως και τον έχω διαβάσει. Εγώ δεν τον έχω διαβάσει. Αλλά ο Μπράντο ήταν ο Μπράντο.
Βέβαια.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μια μέρα μετά πέθανε ο Terence Stubb.
Ναι.
Εγώ σοκαρίστηκα λιγάκι, γιατί πρώτον δεν ήταν τόσο μεγάλος, δεν νομίζω ήταν πλήρης.
Εντάξει, και, ωραία, ναι. Πλήρης ημερών πόσο, δηλαδή ήταν στα 89.
Ήτανε, ναι,
okay.
Στα 89.
Εντάξει, δεν ήταν 98, ναι, εντάξει.
Okay. Τυπάω ξύλο, ο Eastwood είναι 95 και είναι καλά συνήθεια.
Εντάξει, ο Eastwood όμως, τα γονίδια του, μπράβο του, είναι δηλαδή θαύμα της φύσης, δεν το λες και μέσο όρο.
Ναι, σωστά, εντάξει, απλώς λέω.
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από το 2021 δεν είχε ξαναπαίξει ο Terence Stubb. Ήταν μεγάλη μορφή στη δεκαετία του 60. Έτυχε να τον δω δύο φορές στη ζωή μου. Μία ήταν στις... και οι δύο ήταν στις Κάνες. Όχι. Μία ήταν στις Κάνες για τον Εκλέζο και μία ήταν στο Λος Άντζελες για μία κωμωδία όπου... η οποία λέγεται Get Smart, όπου έκανε έναν κακό. Έπαιζε αρκετά τους... κάπως έτσι ανθρώπους με πρεστίζ, βρετανική προφορά, αλλά μοχθηρούς τα τελευταία 20 χρόνια όταν ήταν β' ρόλους. Όμως νομίζω για μένα ο Terence Stubb ήταν ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα του βρετανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και μάλιστα όχι μόνο του βρετανικού, ήταν ο ίδιος Βρετανός, αλλά ήταν από τους Βρετανούς που ξέφυγαν από τη χώρα τους και έκαναν συνεργασίες με πάρα πολλούς μεγάλους σκηνοθέτες, κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο Φελίνι στο Τόμπι Ντάμιτ ή ο Πιερ Πάολο Παζολίνι στο Θεώρημα. Αυτές είναι δηλαδή οι μεγάλες του στιγμές στη δεκαετία του 60. Και άλλες ταινίες φυσικά, το Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος του Τζον Σλέσιγκερ. Η πρώτη ταινία ήταν μια ταινία του Πίτερ Ουστίνοφ, το Billy Budd, από το βιβλίο του Melville, μια ναυτική περιπέτεια εποχής, που μάλιστα ήταν και αυτή που τον οδήγησε για πρώτη φορά και μοναδική, όπως αποδείχθηκε, κακός για μένα, στην υποψηφιότητα στον Όσκαρ για β' ρόλ. No. Τώρα, ο Stubb ήταν μια περίεργη περίπτωση, γιατί στη δεκαετία του 70 εξαφανίστηκε τελείως από τα πράγματα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, με το θέαμα, με το θέατρο.
Έφυγε από τη βιομηχανία του.
Ναι, έφυγε. Και μάλιστα έφυγε με ένα παράξενο τρόπο. Έτσι. Ήταν αποφάσισε να ανακαλύψει τον κόσμο με έναν τρόπο και με ένα ταγάρι, λίγο hippies ας πούμε, μια εικόνα hippie μου φέρνει στο μυαλό. Μάλιστα όταν έγραφε την αυτοβιογραφία του...
Έχει γράψει αυτοβιογραφικά βιβλία, αυτό ήθελα να σας πω.
Ναι. Το πιο δύσκολο κεφάλαιο ήταν αυτό της δεκαετίας του 70, γιατί ήταν ένα τελείως θολό, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μπορώ να υποψιαστώ, κεφάλαιο της ζωής του, όπου το έχουν περάσει αυτό κάποιοι ηθοποιοί, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί από τη δουλειά τους και μετά έχουν επιστρέψει, όπως έγινε με τον Terence Stamp και μάλιστα έγινε με μια μεγάλη επιτυχία το Σούπερμαν, όχι σπουδαία ταινία, αλλά ήταν μια μεγάλη επιτυχία, μια εμβληματική ταινία για αυτό το είδος φαντασίας, όπου έκανε έναν χαρακτήρα έτσι κακό και κάπως έτσι θα έλεγα ότι τυποποιήθηκε στους, ας πούμε, συσσαγωγικά κακούς χαρακτήρες σε δεύτερα αγωνιστικούς ρόλους, έχοντας πια μεγαλώσει κιόλας από τη δεκαετία του 80. Και μετά.
Αλλά έχοντας διατηρήσει αυτή τη γοητεία, πάρα πολύ γοητευτικός άντρας. Πολύ...
Συμφωνώ. Πολύ γοητευτικός.
Όλα ήταν. Ναι. Πολύ και... καλύτερος.
Ναι, και ήταν και πολύ ενδιαφέρον στη συζήτηση, ας πούμε, τις δύο φορές που τον είχα δει.
Πώς ήταν.
Αγέλαστος πάντα.
Αυτό έτσι... ήθελα να σας πω. Δεν είχε αυτό το, έτσι, το βλοσιρό που είχε. Ήταν και στην προσωπική του ζωή κάπως ψυχρός.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, γιατί την έκανα και εγώ. Εκείνος όμως απάντησε ότι τότε που είχαμε μιλήσει ότι δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Αν και λέει, εγώ πιστεύω ότι έχω χιούμορ. Αν θα μπορούσα να το βαθμολογήσω, του έβαζα 2.
2/10.
Ναι. Είναι αστείο ούτως ή άλλως. Βέβαια, στην εποχή της νιώτης, την δεκαετία του 60, θεωρείται ότι ήταν από τους ηθοποιούς που κάνε πλάκες. Ήταν δηλαδή πολύ άμεσος σαν χαρακτήρας με τους γύρω του. Ήταν μια παρέα ηθοποιών που ξεκινούσαν σιγά σιγά, που έγιναν όλοι μεγάλες φίρμες, δηλαδή ο Albert Finney, ο Oliver Reed, ο Michael Caine, ήταν παρέα όλοι αυτοί.
Α, ήταν παρέα.
Tom Courtney, ναι. Και άφησαν ένα πολύ, ο Peter O'Toole, άφησαν ένα ισχυρό αποτύπωμα τότε στα σύγκριση, και αυτή η δεκαετία είναι εξεπέραστη.
Να. Κύριε Ζουμπουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Such a groove. Puts a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong 'cause you're happy all day long. California soul, California soul. They had the melody and the beat, but it still didn't seem complete.
Για διαβάζοντας ότι απομακρύνονται τα δεκάδες καρτοτηλέφωνα στο Δήμο Αθηναίων μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ. Είναι αυτές οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις που τώρα παραμένουν επί σειρά ετών, δεν τις χρησιμοποιεί κανένας. Δεν υπάρχει δηλαδή λειτουργική χρήση, είναι σε διάφορα και κομβικά σημεία της πόλης, δεν είναι όμορφα. Παρόλα αυτά ένιωσα με ένα τσίκ νοσταλγίας, γιατί το θυμάμαι, ας πούμε, στα πολύ έτσι παιδικό-εφηβικά που ακόμα το χρησιμοποιούσαμε. Εντάξει, τώρα ουσιαστικά αποτελονιστής ρύπανσης, δεν το συζητώ. Αλλά κάπως είναι the end of an era, ένα το τέλος εποχής. California soul, California soul, California soul. California soul. When you hear the beat, you wanna pat your feet and you've got to move, cause it's really... Να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζο Κάροφ. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Είναι ο σχεδιαστής, δεν ξέρετε τον ίδιο, αλλά ξέρετε το λογότυπο που έφτιαξε. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το εμβληματικό λογότυπο 007 του James Bond. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών και είναι εκτός από τον James Bond, είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο εμβληματικά posters του Hollywood. Έφτασε σιγά σιγά η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 3 η ώρα είμαστε αυτές τις δύο εβδομαδούλες, θα τα λέμε τέτοια ώρα και θα έχουμε και πάρα πολλά να πούμε, διότι θα έχουμε νέα από το Λευκό Οίκο, όπως είπε ο κύριος Μιλωνάς που μιλούσαμε νωρίτερα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, λέει δεν περιμένω Λευκό καπνό, όπως και να έχει όμως μία συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά μία συνάντηση με τους δύο ηγέτες και όλους αυτούς τους Ευρωπαίους ηγέτες, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη θα έχει ενδιαφέρον αυτή η διευρυμένη δηλαδή συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή με επίκεντρο φυσικά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να σας ευχηθώ ένα έτσι υπέροχη συνέχεια της ημέρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Βούλα Κουλισοπούλου, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Να φέρω λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας και δεν πάτε μακριά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Together.